argument și contraargument, cu inima deschisă, alături de Remus Rădulescu.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu inima deschisă în zi de marți. Vă propun să vorbim de data aceasta despre nevoia de duhovnic. Este acel om preot din viața omului credincios care îl însoțește, ne însoțește pe noi pe calea spre Dumnezeu. Și știm că orice drum te duce la destinație dacă este marcat cu indicatoare, care să te ajute să nu rătăcești calea. Drumul spiritual are nevoie și el de ghidaj pentru a nu ne duce nicăieri. În creștinism, ghidul care te ajută să te păstrezi pe cale și să nu rătăcești se cheamă duhovnic. Cu inima deschisă vă propun să vorbim despre rolul părintelui duhovnic în căutarea și în găsirea lui Dumnezeu. În această seară, alături de un părinte duhovnic, nu foarte în vârstă, dar care are o experiență printre credincioși mai tineri, mai ales. Părintele Ciprian Negreanu de la Cluj-Napoca este invitatul emisiunii prin telefon. Am bucuria să-l salut din nou aici la Radio România Antena Satelor. Săruna, părinte, bine ați revenit!
Bine, m-am găsit și eu, mă bucur să ne reîntâlnim, să ne reauzim.
Vorbim despre rolul sau nevoia de duhovnic. Unii dintre noi am zice că nu e nicio nevoie, de vreme ce eu sunt credincios, am o relație cu Dumnezeu, mă rog în fiecare zi, nu prea mai are loc în relația asta mea cu Dumnezeu personală nimeni. Ce ziceți? Haideți să începem așa, să răspundem acestei dileme sau îndoieli din partea unora dintre noi.
Da, asta e o gândire greșită în sensul unei bățoșenii, a unei păreri de sine foarte bună. Mm-hmm. Exact cum Mântuitorul zice, dacă doi orbi se conduc unul pe altul, cad amândoi în groapă. Adică cel care gândește așa că el vede și nu are nevoie de altceva și de altcineva, este o doză de lipsă de smerenie și asta este deja destul pentru începutul unei căderi.
Deci atunci când recunosc că am nevoie de un ghid, chiar și în drumul meu spre Dumnezeu, pornesc cu gândul smerit, pornesc cu...
Și așa
se pornește bine.
Recunosc că eu am avut această mândrie, părere de sine, și ani de zile am spus nu am nevoie. Aproape că gândeam exact ca anumite curente protestante, Biblia e destul pentru mine, o înțeleg eu după mintea mea, mai am și părinții care mai explică ce explică, deci eu nu am nevoie ce să spună mie un om care are poate mai puțin studii decât mine sau chiar putem să ne ridicăm cu mintea la asta mândrie încât să zicem că are mai puțină experiență și în relația cu oamenii, poate și cine știe în ce alte domenii. Și atunci nu are ce să-mi spună, mai ales că aflu despre el că e și el om, că trăiește și el, are familie, că a avut și necazuri, că zici, doctore, vindecă-te pe tine însuți.
Că mai calcă și strâmb câteodată.
Da. Atunci se ridică, de fapt, să știți că secularismul acesta de care tot vorbim, mai mult în sensul acesta se arată în lume în vremea aceasta, nu atât de mult neîncredere sau separare de Dumnezeu sau depărtare de Dumnezeu complet a omului, ci o separare de biserică, o separare de ritual, o separare de duhovnic, o separare de sfătuitor, o separare de orice. Cred că asta este secularismul în forma lui cea mai gravă la ora actuală în lume. Mai toți oamenii, dacă îi întrebi, da, cred în ceva, există ceva. Dar deja în cuvântul acesta că există ceva, cred în ceva, se și vede, se și simte deja că este începutul unei căderi. Pentru că ei nu-i mai dau nume acelui ceva, e ceva în care crede el, e ceva pe care îl simte el, e ceva pe care îl trăiește el personal.
Deci, percepția acelui ceva ca cineva este esențială. Pentru că până la urmă în creștinism acest tip de relație personală este foarte important, acest tip de relație.
Da,
pentru
da.
Că nu poți să ai relație cu ceva foarte difuz sau cu energie, adică nu intri într-o relație adevărată, ci doar părelnică. Dumnezeu este persoană, nu?
E foarte periculos drumul de unul singur, cei care nu întreabă, ziceau părinții în vechime, părinții din Egipt, mari sfinți, sunt cei ce nu întreabă cad ca frunzele, adică cei care nu se sfătuiesc în sensul ăsta, cei care n-au sfătuitor, dar să știți că înțelesul de sfătuitor nu este numai că cer sfatul și treci de la unul altul și alegi până la urmă ce-ți place ție, așa un fel de... Și sfătuitor înseamnă să-l ia și pe altul participant cumva împreună lucrător la taina Sfântului Său, să se mărturisească, să-și spune cazul, să coboare puțin din înălțimea părăniciei că ceea ce trăiește el este unic și numai el trăiește așa ceva. De fapt, asta e marea treaptă pe care trebuie să o coboare omul. Noi, atâta timp când nu spunem ce trăim, ori în rău, ori în bine, credem că suntem unici, suntem speciali, suntem deosebiți în sens rău sau în sens bun și aproape că nu îndrăznim să și zicem cine m-ar putea pe mine vindeca, ce mi-ar putea mie explica cineva care, de fapt, habar n-are ce trăiesc eu și eu trăiesc oricum niște lucruri. Cred că n-a mai trăit nimeni de la fațele lumii ce trăiesc eu. E o mare greșeală. De fapt, constatăm că toată lumea trece cam prin aceleași încercări, cam prin aceleași ispite, cam prin aceleași ispite care vin de la cel rău, de la trup, de la lume, are aceleași gânduri răzvrătite și împotrivitoare, ori în sine, când ai puterea să spui lucrurile acestea și afli că și celălalt le înțelege și a trecut și el prin ele sau a auzit pe atâția alții care au și ei aceleași probleme, e deja o jumătate de vindecare a sufletului. Ești dintr-o criză îngrozitoare, te simți un damnat, cel puțin, sau un mândru, nevoie mare, crezând că ce trăiești tu și ai trăit, n-a mai trăit nimeni. Da, nu știu dacă am răspuns la întrebare sau am mers pe calea cea bună.
Mergem mai departe, părinte, pentru că trebuie să lămurim lucrurile, bine, și pentru noi, dar și pentru cei care... ne ascultă și încă se mai îndoiesc că ar avea nevoie de un sfătuitor. Ziceați că ați trăit experiența aceasta a gândirii că nu e nevoie.
Da.
Dar când s-a întâmplat declicul de a-ți simți nevoia? Sau cum s-a întâmplat?
N-am simțit nevoia neapărat, numai că mă luptam, eu mă convertisem, mă transformasem, mă schimbasem. Dar nu întru totul și nu în toată... în toată măsura în care trebuie să mă schimb și să mă transform. Adică încă păstram o doză mare de părere de sine și de ideea că ceea ce am trăit eu și ce trăiesc eu la nivel negativ, întunecat. Nu poate nimeni să înțeleagă și să primească și n-are ce să mă sfătuiască cineva. Cu mine Dumnezeu are o legătură directă și eu am o legătură directă cu El. Și m-am luptat să scap de anumite păcate și patim și felul de a fi și oricât mă luptam, luni și luni de zile, oricât încercam, oricât citeam, mă documentam, nu reușeam. Până când am mers pur și simplu în disperare pe la diferite mănăstiri. Și la una dintre mănăstiri se obișnuia să... Așa am crezut eu că se ia binecuvântare de la acel duhovnic. Era mănăstirea Recea la Părintele Ioan Iovan și el a intrat în biserică și toată obștea care erau 30-40 de maici, plus oamenii de acolo din biserică, au început, au venit aproape de dânsul, s-au plecat, el îi binecuvânta, unii îngerunchiau, el foarte în vârstă și am crezut că asta e obiceiul. De fapt, ei se spovedeau în fiecare zi și spuneau doar câteva cuvinte, dar mi se părea foarte puțin ce spuneau ei și, de fapt, binecuvântarea lui era dezlegarea. Și m-am pus și eu în genunchi și el a zis, spune. Ce să spun, am zis. Pe păcatele, am zis, Doamne, eu nu eram pregătit deloc pentru așa ceva. Ai zis, părinte, eu i-am zis, dacă vă spun, o să cade cerul pe pământ, nu sunteți pregătit dumneavoastră să ascultați ce vreau să vă zic. Zic, mă, băiete, m-am luat așa mai tare. Și am zis, eu am văzut că nu prea zic și atunci a început eu să mă întreb, scurt, așa, asta, da, nu. Bine. Mâine să te împărtășești. Cum să mă împărtășesc? Așa ceva nu se poate, părinte. Măi, băiete, tu mă asculți ce zic eu. Părinte, nu știi ce face. Și am început să-i țin teoria acolo. Și el s-a uitat la maica stare și a zis să ai grijă de asta, să vină mâine la împărtășanie, să nu plece. Și s-a ținut de mine. M-a trezit dimineața, m-a luat de mână, m-a dus Așa. Oricum, ceea ce n-am trăit, ceea ce n-am reușit să depășesc în ani și ani și luni de osteneală personală și de informații din cărți, în seara aia după dezlegare și după sfătuirea lui scurtă, am dobândit o liniște și o pace pe care nu o dobândisem în ani de zile de ostenel și strădanii personale. Și mi-am dat seama că Dumnezeu binevoiește enorm această legătură între duhovnic și ucenic și în această unire a două suflete, într-o rugăciune, într-o dorință, într-o voință. Exact cum El însuși spune Mântuitorul, de se vor uni doi sau trei și vor cere ceva pe pământ și să vadă lor. Și cred că până la urmă, după atâta ani de duhovnicie, pot să spun că duhovnicul adevărat e acela care poate să se facă una cu dorința cea bună a sufletului un om și poate cere împreună cu tot dorul duhovnicul și ucenicul un lucru. Pentru că este foarte greu să găsești un om pe pământ cu care să cer ceva comun, tot sufletul. Îl cerem îndoit, îl cerem când cerem pentru cineva sau pentru ceva, când cerem pentru noi, nu cere celălalt cu tot sufletul. Rar întâlnim situațiile în care se cere. Duhovnicul adevărat e cel care cere împreună cu tine și își pune sufletul și el la lucrurile cele bune pe care le ceri și tu. Și Dumnezeu cred că ascultă această, nu numai îl ascultă pe el pentru că a spus că oricât te veți lega și veți dezlega vor fi legate și legate, dar ascultă și de dragul acestei unități în rugăciunea celor doi. Și asta cred că am trăit în acea seară. Am simțit că sunt dezlegat de niște patini și porniri și felul de a fi și gânduri pe care eu nu putut să le biruiesc în ani de osteneală și s-au biruit în câteva minute, două minute cât a fost această spovedanie, ceea ce m-a mirat enorm, enorm. Adică nu mi-am dat seama ce înseamnă această taină duhovniciei care este mare și nu... Și cred că atunci s-a creionat în mine și gândul de a deveni vreodată duhovnic. Să pot și elibera și eu pe alții, să-i ajut și eu pe alții care sunt închiși în asemenea închisori de gând, cum am fost eu.
Deci e foarte importantă și eu cred convingătoare mărturia pe care o dați personală, Părinte Ciprian Negreanu, pentru că, da, toți căutăm să ne documentăm, să înțelegem întâi din Scriptură, apoi din cărțile Sfinților Părinți, să ieșim, să mergem pe o anumită cale, dar mersul ne este așa, în zigzag sau știu eu, uneori chiar ne dăm seama că rătăcim. Și e extraordinar că s-a întâmplat cu dumneavoastră să vă luminați așa în câteva minute într-o legătură personală cu un om, cu un duhovnic, cu un părinte care are un dar. Ce are, ce dar e acolo Părinte Ciprian Negreanu în taina aceasta a spovedaniei? Pentru că nu e neapărat talentul omului, al duhovnicului. Adică e ceva de dincolo de ce poate el, nu?
Pentru mine a fost clar. Deci nu, n-a făcut nici, nu știu ce mari filozofii, nu mi-a explicat cine știe ce lucruri tainice din viață. Tot au fost niște întrebări scurte, clare, dar am văzut în ochii lui și în durerea inimii lui că îl durea mai tare de felul meu și de căderea mea și de felurile mele greșite de a fi decât mă durea pe mine.
Deci l-ați simțit cu compasiune față de noastră.
Da. Și cred că de atunci am tras concluzia asta și cred că adevăratul duhovnic este cel care, și mulți se întreabă cum să-mi găsesc duhovnic. Adevăratul duhovnic pe care dacă îl vei găsi și îl poți găsi este acela care îl doare sufletul pentru păcatele tale mai mult decât te doare pe tine și înțelege greutatea care stă asupra ta și povara și lipsa de bucurie pe care ți-o aduci tu singur asupra ta prin păcatele tale și greșelile tale și poziționările rele în viață, decât înțelegi tu. Și acesta simți că pune sufletul înainte lui Dumnezeu prin însăși mâhnirea lui și rugăciunea lui care se simte cumva în privire și nici nu e nevoie de rugăciune spusă clar. Această mâhnire a sufletului celuilalt, durere pentru aproapele, e cred că cea mai înaltă formă de rugăciune înainte lui Dumnezeu. Exact cum povestește Sfântul Siluan că se uita cu încă un monah, încă un părinte, cum o corabie, cu o barcă, câțiva monahi, era lovită de stânci, de o furtună foarte puternică și Sfântul Siluan s-a întors spre acel monah care se uita cu ochii atât de îndurerați și triști și mâhniți cumva, dar cu atâta parcă nădejde și durere în același timp în Dumnezeu, încât i-a zis, pentru durerea ta, frate, vor fi salvați. Și așa a fost, au fost salvați. Deci acea durere pentru celălalt, care este ceva care nu e pe pământ, nu e de pe pământ. În sensul că e ușor să ai durere pentru celălalt când ți este rudă sau apropiat sau ai terseni mult să-l crești sau sau îl iubești pentru că ți este soț sau soție, dar această durere pentru sufletul omenesc pe care poate nici nu-l cunoști sau vine pentru prima oară înaintea ta, e gratuită, absolut gratuită și ține de o altă împărăție, nu ține de lumea aceasta care merge după profit și după faci orice ca să profiți, ca să ești în evidență, ca să câștigi un ban, ca să câștigi o valoare în fața celuilalt titlu. Și această durere mi se pare că a avut-o Mântuitorul nostru Iisus Hristos și o are. De fapt, de la El o împrumutăm când o avem. Aș povesti o întâmplare care pe mine m-a marcat foarte mult. Se spune despre părintele Arsenie Boca că înainte de cedarea Basarabiei, atunci în primul, al doilea război mondial, când a fost cedată Basarabia, în trei zile a trebuit să plece românii și administrația românească. El era în Basarabia, fusese trimis de mitropolitul Nicolae Bălan al Sibiului să învețe tehnica îmbrăcării panelor în metal. Acolo la Chișinău era o școală formată din pictori și asemenea artiști care veniseră dinspre Rusia sovietică și se exilaseră acolo, pentru că nu mai puteau fi în Rusia. Și puteau să-l învețe. El a stat acolo câteva luni și în preziua intrării trupelor ruse, sovietice, în Basarabia, a trebuit să plece. Și el povestește că era în gara din Chișinău și oamenii se înghesuiau pe treptele trenurilor, ultimele trenuri care plecau spre România, și erau atât de mulți, își lăsau bagajele în gară pentru că nu încăpeau cu ele, ce mai luaseră dintr-o viață de om. Și săreau intrau pe ferestrele vagoanelor, să se iau pe vagoane și părintele cu o gentuță vrea și el să plece, nu știa cum va pleca și se uita cu durere la toți acești oameni și zicea că, fără să-și dea seama, a văzut că când a venit acel om lângă el, un om care părea cerșetor, dar era îmbrăcat curat, stătea răzmat lângă el cu umărul răzmat de o ușă din gara din Chișinău, posta gara, și care se uita la acea mulțime cu o durere pe care el nu mai văzuse niciodată la nimeni și zicea că i-a străfulgerat inima ca o săgeată, i-a intrat în inimă văzându-i ochii aceia care avea durerea întregii lumi și parcă vedea prin fiecare om și în fiecare viață și dincolo de ei și purta parcă durerea tuturor, că acesta e omul durerilor, e stăpânul. El a spus la sfârșit, l-am văzut pe stăpânul într-o gară în Chișinău în timp ce se uita la mulțimi dincolo de ele, parcă văzând toată durerea și începutul războiului mondial, care urma să fie o grozăvie. Și atât de impresionat a fost, încât în clipa aia s-a plecat să-și ia din geantă o pâine singura pe care o avea și să-i o dea acelui om. Și într-o fracțiune de secundă el n-a mai fost, nu l-a mai văzut când s-a ridicat.
A dispărut.
A dispărut și și-a dat seama că acela era stăpânul. Zicea că în clipa aceea, când după ce a dispărut și nu l-a mai văzut, mintea lui și inima lui au primit-o parcă o învățătură, o cunoaștere, o înțelegere asupra lumii pe care n-ar fi putut-o învăța nici în 10 vieți și oricât ar fi citit și oricât s-ar fi documentat și oricât s-ar fi rugat, parcă s-a revărsat în inima lui și el zicea că doar probabil pentru gestul acesta că a vrut să-și dea ultima pâine unui sărac. La început n-a știut că e Dumnezeu și că Dumnezeu i-a dat acest dar. De fapt, acela a fost momentul, începutul schimbării părintelui, care a devenit mai târziu ce a devenit la sâmbătă, da? Aceea a fost întâlnirea lui cu Dumnezeu, dar el spune că...
El atunci era deja monah, era deja preot?
Nu, era numai monah.
Călugă.
Diacon, 35 era diacon, dar nu era încă la mănăstirea Sâmbăta, nu era încă rânduit tot cum trebuie. Și era în ascultare la catedrala din Sibiu, mitropolitană.
Deci o revelație care l-a făcut duhovnic.
Da, și spunea că atât de mult l-a impresionat, aceeași impresionare puternică a avut-o Sfântul Siluan, când l-a întâlnit pe Hristos după 17 ani de chin, strigând neîncetat, de ce mă lași singur, de ce nu vii să mă ajuți, și i s-a arătat Hristos și noi am reținut de la Sfântul Siluan că i-a zis Hristos, ține mintea ta în el și nu deznădăjdui, dar cine ascultă, cine citește scrierile, vede că el de fapt nu acest cuvânt l-a impresionat, ci ochii lui Hristos. Deci ochii lui Hristos, mângâierea ochilor lui, durerea ochilor lui, smerenia din ochii lui, dragostea din ochii lui, nu au putut să mai uite niciodată și se ruga tot timpul să primească acea dragoste lui Hristos pe care l-a văzut în ochii lui și smerenia pe care le-a văzut în ochii lui. E aceeași ochi l-a impresionat și pe părintele Arsenie Boca, și spunea că din acel moment n-a avut alt fel în viață decât să poarte și el puțin din povara durerii ce a văzut în ochii aceia. Deci nimic altceva nu era important decât dacă e să poarte din durerile oamenilor, să poarte și el, ca și cum ar pune sub umărul și el, sub crucea lui Hristos pe care a văzut-o acolo. Ei, să știți că în ochii unui duhovnic bun trebuie să fie ceva din acea durere a stăpânului, omul durerilor, care poartă povara lumii întregi și îl doare de durerea omului mai mult decât îl doare de orice altceva, eu știu, și de propriile lui necazuri. Și cred că numai atunci se poate numi un duhovnic, un început de duhovnic, un început de sfătuitor bun, dacă are puțin această durere, această purtare a puțin din crucea lui Hristos, purtând din durerile oamenilor. Poate că am ridicat prea mult stacheta.
Da, da, suntem la un nivel ideal, părinte. Ideea e că noi ne întâlnim în viața noastră reală cu tot felul de, adică cu multe tipuri de duhovnici. Unii dintre ei nu ne privesc cu acei ochi îndurerați de căderile pe care noi le mărturisim, și ne privesc așa ca niște judecători care imediat dau un canon, uneori prea aspru, care ne descurajează. Eu am auzit de persoane care pentru nu foarte mari păcate au primit canoane foarte mari și s-au reținut de la împărtășanie mulți ani, și mi se pare că se poate și greși în relația aceasta duhovnicească, adică idealul este să-l ghidezi pe om să se apropie de Hristos, că până la urmă ne ducem la duhovnic ca să ne curățăm de păcate în vederea împărtășirii, actul cel mai important din viața creștinului, să ne unim cu Hristos.
În același timp am văzut minunea aceasta, că Dumnezeu se povoară la nivelul măsurii tuturor acestor duhovnici pe care și asumă așa cum sunt și lucrează prin ironia lor, lucrează prin asprimea lor, lucrează chiar și prin ironia lor, chiar și prin asprimea lor, în sensul că nu că nu dorește, nu voiește, dar dacă totuși cel care vine primește și ascultă, am văzut că și așa Dumnezeu poate dărui har acelor oameni, adică este o minune aici în privința asta, tocmai prin, de exemplu, să vă dau exemplu din viața Sfântului Ioan Damaschin. Sfântul Ioan Damaschin, calif, prim-ministru al califului Damascului, creștin, dar în sub ordinea unui musulman, și care îi se găsește nod în papură și pentru asta îi se taie mâna dreaptă și spânzurată în piața publică, ca semn că, uite, ce pățesc cei care greșesc față de calif. Și el, după 3 zile în care mâna a stat agățată în piața publică, își cere mâna înapoi, se roagă în fața icoanei Maicii Domnului, mâna se lipește la loc, și în noaptea în care Maica Domnului face minunea aceasta, îi spune: de acum să nu mai scrii pentru oameni, să nu te mai zbați pentru lume, să scrii pentru fiul meu și pentru mine. Și el merge la mănăstirea Sfântul Sava și acolo primește un duhovnic care nici nu vrea să audă că el trebuie să-i scrie mai despre Maica Domnului și despre Mântuitorul, și îl pune la treburi și când îl prindea că scrie ceva, îl
pedepsea.
Pedepsea. Și la un moment dat, când a prins din nou, după câteva dăți în care l-a tot atenționat și a dat canoane aspre pentru că făcea asta, și nu-l interesa, că a văzut el o vedenie, că nu, dragă, asta mie nu-mi zic cu deste la mine. Și la un moment dat l-a și dat afară din mănăstire și el a stat la porți, plângând și așteptând să fie primit. Și de-abia după ani și ani, deci după ce a pătimit atâtea și a fost scos afară la porți, i s-a arătat în vis Maica Domnului la Duhovnic și a zis: primește-l înapoi și lasă să-mi scrie mie și fiului meu. Și atunci duhovnicul s-a dus și l-a adus cu deasila și l-a pus să scrie. Dar am văzut și în felul acesta astfel de a fi al duhovnicului, nepriceput, poate excesiv de aspru și excesiv de neîncrezător, cred că Dumnezeu a lucrat pentru că a îngăduit atâția ani această asprime asupra lui Damaschin, Ioan Damaschin, dacă el probabil că pleca de la mănăstire după prima regulă de interdicție a duhovnicului, se dovedea că nici nu este un om vrednic de monahism și capabil să suporte.
A fost o provocare pentru a exersa smerenia și ascultarea.
Da, și atunci
o provocare pe care a trecut-o cu bine, da.
Și un asemenea duhovnic care poate te smintește, poate ironic, poate răutăcios, poate îi certăresc, poate e prea aspru cu tine, poate e nepăsător, poate e rece, poate nu te ascultă ce zici. Eu cred că dacă un om primește ca de la Dumnezeu acestea și socotește că Dumnezeu poate lucra și prin așa ceva, exact cum un medic excepțional poate lucra și cu instrumente pe care tu nici nu ți le poți imagina că ar fi instrumente medicale, cum sunt Luca al Cimei cosea cu păr de femeie în loc să folosească laț de operație și folosea tot felul de instrumente prin Siberia pe unde opera și totuși a tămăduit, pe cu atât mai mult Dumnezeul nostru poate lucra și printre cele mai cu instrumentele cele mai rudimentare ale omului, ale duhovnicului, acela, ale felului lui greșit de a fi, poate greșit într-o anumită măsură, nu total greșit, și poate lucra și poate tămădui într-o anumită măsură dacă există un fel de cumințenie, ascultare, până la asumare a vinovăției acelui care vine și ascultă și primește sfatul. Poate că chiar numai când e vorba de a fi sfătuit de rău, a fi sfătuit spre învățături greșite legate de biserică, învățături greșite care sunt cu totul în afara învățăturii de credință creștină, ar trebui să nu mai mergem la cei duhovnici. Dar ce sfătuiesc eu totuși este, înainte de a te alegi un duhovnic, să cauți, cum zicea Părintele Arsenie Boca, peste mări și țări până găsești unul care să fie de o taină cu tine. Să ai pe aceeași taină sfătească, să-l simți apropiat, să simți că te înțelege și că îl înțelegi. Nu să, că asta e și la nivelul trupului, când ne alegem medicii, nu sărim la primul medic și ne lăsăm în mâinile lui să ne facă operație pe creier, nu? Ne gândim de 10 ori înainte, întrebăm în dreapta și în stânga, de ce ar fi mai puțin important sufletul? Și cred că totuși trebuie o anumită atenție la ce fel de, în mâinile căror oameni ne lăsăm noi sufletele, dar dacă totuși nu se găsește și cine știe ce, din ce motive trebuie să ne spovedim la oameni care nu ni se potrivesc și nici nu ne folosesc și nu ne întăresc în felul de a fi, totuși cred că Dumnezeu poate lucra până și la nivelul ăla atâta timp cât tu nu găsești pe altcineva mai apropiat ție. Poate lucra într-un fel sau într-altul.
Da. Îndeopște noi îl considerăm pe duhovnic ca pe, adică duhovnicul este preotul la care mergem și ne mărturisim. În Biserica Ortodoxă avem taina spovedaniei, cea care ne ajută să ne curățăm, să ne înnoim sufletește, astfel încât să fim curați și vrednici să ne unim prin împărtășanie cu Hristos. Dar duhovnicul nu este doar omul care ascultă păcatele mele, ci care mă și întărește pe drumul de a renunța la păcat, pentru că pot să-l mărturisesc astăzi și mâine să-l fac din nou păcatul și iar să vin la spovedit și să-l spun din nou și să scap de el și să intru într-un cerc vicios din care nu mai ies.
Așa e. Din păcate, foarte mulți dintre noi duhovnici rămâne la un nivel de preot spoveditor, sau eu îi mai numesc gunoier duhovnicești, pentru că strângem gunoi.
Cum a zis, gunoier duhovnicesc?
Gunoier duhovnicesc, adică strângem gunoiul sufletesc, duhovnicesc, psihic și îl dezlegăm cumva, îl separăm de omul acela și îl dăm la o parte prin puterea lui Hristos, nu noi putem face asta, și dar rămâne numai la un nivel de tipul ăsta, e ca și cum se strânge apă murdară într-un loc, într-o baltă, și tu din când în când o seci. Ai puterea să scoți toată apa cu niște pompe, dar nu rezolvi problema să faci cumva ca izvoarele de apă murdară care curg acolo să umple din nou balta. Și atunci rămâi la un nivel de preot spoveditor sau care faci curățenie sau gunoier duhovnicesc, cum am zis. Dar și cred că acest om nu se poate numi duhovnic, se numește un om care dezleagă păcatele, un preot care are puterea de dezlega și care dezleagă păcatele, dar nu și împlinește de plin datoria de duhovnic. În primul rând, reușești să-ți o împlinești de plin și dacă îi dai și îl întărești și îl sfătuiești și îl faci în așa fel, că de aia zicem că trebuie să fie de aceeași taină cu tine sufletească, te poate înțelege, se poate coborâ la nivelul tău sau se poate urca la nivelul tău și să poată să te sfătuiască, să te facă să înțelegi cât de grav e păcatul, cât de urât e, cât rău îți face, cât rău produci celor din jur prin păcat, cât de bine este să fii, să nu faci păcat. De exemplu, Părintele Teofil Purianu mi-a fost duhovnic și Părintele Orb de la Sâmăta și când venea cineva, îl duceam de braț, undeva când venea la Cluj sau când era la sâmbătă, și venea cineva și zicea că sunt trist, părinte, că nu știu ce mi s-a întâmplat, sunt trist că nu știu ce, sunt trist că nu știu ce, el zicea, după ce pleca omul acela, mă, Cipriane, ăsta nu știe ce-s bucuriile credinței, mă. Cum poți trăi fără bucuriile credinței, că da? Dacă te lași numai după bucuriile lumii este, acum ți se dau, acum ți se iau. Zice, noi am gustat din bucuriile credinței și noi nu mai avem această instabilitate. Deci la se referea la această... Ei, cred că duhovnicul ar trebui cumva să-l învețe pe ucenic sau să-i deschidă măcar și prin propria lui experiență a duhovnicului sau prin propria lui viață și prin propriul lui chip. Să-i descopere anumite bucurii ale credinței care vin, așa, exact cum zice Mântuitorul, că mai fericit este a da decât a lua. Deci să constați că este o fericire să dai și să faci milostenie, să simți un om că e fericit, că l-ai ajutat. Asta-s bucurile credinței. Bucuria de a te simți liber de păcat, de a simți că nu mai ești rob lui și că ai putut să ieși din acea robie groaznică care e patima. Și toate atâtea și atâtea alte bucurii ale credinței, dar pe care ar trebui cumva să le zugrăvească în însăși viața sa duhovnicul, ca să poate să atragă pe credincios spre aceste bucurii ale credinței, că altfel n-ai cum să-l atragi. Sau prin însăși bucuria vieții tale și lumina vieții tale pe care o mărturisești. Ceea ce iarăși este greu și, într-adevăr, puțin dintre noi este în o măsură aceasta. Dar ar trebui să și descoperim bucurile credinței spre care chemăm pe credincios. Altfel, devenim doar niște moraliști triști care oprim, interzicem și omul are impresia că păi se ia și bucuria, ei se ia și cealaltă, dar nu îi se dă nimic în schimb, decât opreliști, tristeți, amenințări, pedepse, viitoare pedepse. Ori pentru asta omul nu va rămâne mult timp în biserică și nu se va supune ascultării. Când va da de bine, omul va fugi. Când dă de greu, mai se supune. Dar când va da de bine, de o anumită sporire în cele trupești, de o anumită pace și sănătate în cele trupești, va pleca și nu se va întoarce. Și cred că nu cu acest fel de a fi postine pe om în biserică, ci doar prin bucuriile credinței care întrec cu mult toate bucuriile pământești, cu mult, și de o frumusețe și netrecătoare. Credința în sine, credința în Dumnezeu, credința că totul e în mâna lui Dumnezeu și că nimeni nu se întâmplă fără voia lui, îți dă o bucurie și o liniște de nespus dacă o activezi, această credință, și dacă lucrezi prin ea. Și sunt nenumărate altele. Faptul să știi că ești în prezența lui Dumnezeu în orice clipă și că El e lângă tine oricând și că orice se întâmplă este cu voia și cu îngăduința Lui, îți dă o bucurie și o liniște de nespus. Chiar dacă lucrurile care se întâmplă par rele, dar tu știi că toate se întâmplă cu îngăduința Lui Dumnezeu și Dumnezeu te iubește. Ori asta e o bucurie și o liniște care nu s-o poate lua nimeni, dacă o ai.
Dacă o ai și o poți dobândi doar printr-o relație duhovnicească în biserică, Părinte Ciprian, sau da, o poți dobândi și de unul singur, știu eu, cum ziceați, citind, căutând, documentându-te.
Cred că atunci când nu ai pe nimeni, absolut pe nimeni, să spunem că ești un creștin singur într-o lume păgână în care nu mai ai cu cine să vorbești despre aceste, cu care să te apropii, cu cineva de care să te apropii, cu care să te rogi, cu care să vorbești de păcatele tale, cum zice Sfântul Apostol Iacob, mărturisiți-vă păcatele unii altora, adică și măcar altora apropiați. Dacă într-o lume în care ești, într-o societate, nu se găsește nimeni, cred că atunci poate lucra Dumnezeu și de unul singur, când tu ești de unul singur. Poate face cumva să te susțină, la un nivel mai slab, poate, mai nu atât de înalt, dar totuși lucrează. Pe când, atunci când ai avea și ai găsi cu cine să te apropii, cu cine să te rogi împreună, cu cine să împărtășești durerile și să asculți durerile lui și să te doară pentru durerea lui, dar nu o faci, atunci aceasta se cheamă mândrie, cum am zis la început, părere de sine, și în general în urma smereniei vine harul, iar în urma mândriei vine căderea și vine tristețea și mâhnirea. Cred că
mai este un risc, Părinte Ciprian Negreanu, ca cei care sunt foarte atașați de duhovnicul lor sau dat așa, dependența, am putea zice, să-l idolatrizeze oarecum sau să-l considere ca pe o sursă de sfințenie și relația lui cu Dumnezeu să depindă foarte mult de omul care e duhovnic. Cum vedeți lucrurile?
De asta m-am temut la început și l-am întrebat de adesea și pe preasfințit Vasile, care mi-a rămas după aceea duhovnic, Vasile Sumeșanu, și dar nu mă mai tem, pentru că am văzut că în timp, chiar dacă duhovnicul nu se străduiește să-l înțărce pe cel pe care până atunci l-a purtat pe brațe, l-a ajutat, a încercat să-i fie tot timpul aproape, cum sunt părinții cu copiii foarte mici, de la sine vine o anumită maturizare și o anumită răceală bună, un fel de spațiu al libertății inimale pe care trebuie să o aibă fiecare om în jurul lui și anumite hotărâri logice, clare, ale minții, în care nu trebuie să întreb tot timpul ce să fac, cum să fac. Deci intervine o maturizare vrând nevrând. Că o produce duhovnicul și cel mai bine ar fi să o producă duhovnicul, exact cum ați văzut și Cloșca, când vrea să-și învețe puii să fie mai independenți, îi ciocănește, îi mai îndepărtează de ea, sau cum un animal îndepărtează pe eu știu, vițelul sau mielul care suge și care nu s-ar mai apuca să pască iarbă. Și atunci îl îndepărtează, cumva îl face să îl învață să se hrănească și singur. Dar asta nu înseamnă că ei pleacă din curte și nu mai stă Cloșca lângă pui. Ei rămân tot în aceeași curte și se ajută în continuare, sunt tot din aceeași familie. Dar există o anumită maturizare. Și m-am odihnit în faptul acesta că în timp, dacă există răbdare și dacă există consecvență, oricum vine o perioadă de tip adolescentin. Știți, și în viața duhovnicească există o perioadă adolescenței duhovnicești în care omul începe să pună la îndoială ce până atunci prea de nepus la îndoială legat de duhovnic, să pună la îndoială anumite lucruri, să compare cu alți duhovnici, să există o anumită maturizare, o anumită punere la îndoială a tuturor valorilor, o repunere în discuție a tuturor valorilor duhovnicești, dar în sensul bun al cuvântului, exact cum au și adolescenții. Și de asta nu mai am teamă. Despre aceasta m-a sfătuit și pe mine preasfințul Vasile și de atunci nu mă mai stresez așa de mult. La început vreau pur și simplu să-i trimit de la mine pe aceștia, că simțeam că prea devin dependenți. Și el nu m-a lăsat și a zis, nu, lasă că în timp se vor schimba, o să vezi. Și așa a și fost. Și acum mulți dintre ei sunt, eu știu, monahi, alții, unii preoți, alții preotese, alții oameni de omenie în lume și medici buni, excepționali, s-au împrăștiat în toată lumea, din America până în Japonia. Și trăiesc și sunt oameni normali. Și a fost o perioadă în care au fost foarte apropiați, se simțeau foarte fricoșați să se desprindă, nu știau să pășească, parcă neajutați duhovnicește, dar acum îi simt pe picioarele lor și mă bucur de ei și avem o relație foarte frumoasă și aerisită și curată.
Da, mă întreb acum, cu duhovnicul se poate vorbi, se poate cere sfat și în legătură cu, știu eu, realității comune ale vieții sau doar despre cele spirituale? De exemplu, aduc exemplu acesta prozaic, se pune discuția într-o familie să se cumpere o mașină de o anumită marcă sau de o altă marcă, de un anumit preț sau de un alt preț. Se poate cere duhovnicului sfat în legătură cu asta?
Nu. Asta ar fi o pogorâre, coborârea duhovnicului la nivel de oracol și chiar mai jos de oracolul vechi grecesc. Adică la un nivel de ghicitoare, îl cobor la un nivel de ghicitoare, exact cum punem noi în cătură bilețele și scoatem unul, cam așa facem și cu duhovnicul. Adică, de fapt, foarte mulți dintre noi avem nevoie aceasta de a... Chiar s-au făcut studii acum în ultimul timp și s-a constatat că oamenii care nu au multe variante din care să aleagă sunt mai fericiți decât cei care au foarte multe variante și nu știu ce să aleagă. Și dacă aleg ceva...
Apoi le pare rău că au ales și n-au ales altceva, da.
Am înțeles că poate altceva era mai bun. Da. Și așa se întâmplă cu foarte mulți și foarte mulți oameni acum merg pe o lume totuși a imenselor și infinitelor posibilități de alegere. Sunt într-o stare tot timpul de criză, de spaimă, de frică, de nu știu ce să aleagă. Li se pare că poate dacă ales la nu e bine, că poate trebuie alta, că poate... și ar vrea ca altcineva să ia în locul lor hotărârile, ca după aia, dacă nu-i bine să zică că Dumnezeu și duhovnicul au fost...
Deci o fugă de responsabilitate, până la urmă.
O fugă de responsabilitate, știi. Și cred că duhovnicii trebuie să fugă de acest mod de coborârea duhovniciei la un nivel de oracol, la nivel de ghicitorie, până la urmă, de superstiție. E o rezolvare psihică a unor neputințe de alegere. Nu ești în stare să alegi și pui pe altul să aleagă locul tău. După care tot tu ești supărat, am cunoscut foarte mulți oameni care, după ce au întrebat cu disperare ce să facă și li s-a spus încearcă asta, încearcă cealaltă, ei au fost primii care au acuzat după aceea pe Dumnezeu că de ce Dumnezeu le-a dat aia și aia altă, sau că ceea ce a zis duhovnicul poate într-o doară sau printre altele gândiți, nu, poate e mai bine așa. Aia neapărat a fost voia lui Dumnezeu și uite că Dumnezeu s-a stricat mașina mai repede, nu-i plăcea soție culoarea, tot de genul ăsta. Și astea sunt niște lucruri care nu pot decât să producă tulburări și rupturi între noi și Dumnezeu, asemenea nimicuri și până la urmă îți distrug relația cu duhovnicul. Nu așa trebuie să fie relația cu duhovnicul. Totuși duhovnicul e duhovnic, vine de la Duh și ține de cele duhovnicești. De multe ori sunt anumite lucruri în lume, mai ales că te muți dintr-un loc într-altul sau că muți de la un serviciu la altul în care el ar putea să te îndemne să nu mergi pe partea, eu știu, dacă ai fost un om care ai fost foarte apropiat sau zice, la un moment dat ai fost tentat să furi sau ai furat bani sau... Ar putea îndemna să nu mergi pe partea financiară și să fii un lucrător la bancă care la un moment dat o să ai tentația să furi din nou. Ceva de genul ăsta, dacă are o legătură cu ceva...
Să ajungi un fel de lup păzitor la oi. Sau...
Da, da.
Să fugi de ispita asta, da.
Acel mult în sensul ăsta te poate sfătui și poate să spună, vezi, nu-i bine ce faci, nu mergi acolo sau nu așa. Dar altfel, în niciun caz. Ar putea sfătui dacă îi cer sfatul, dar altfel nici n-ar trebui să se bagi duhovnicul în lucrurile astea dacă nu îi se cere sfatul.
Da, mai avem câteva minute, dar o să continuăm după ora 21, Părinte Ciprian Negreanu, dar mai avem din prima oră câteva minute și voiam să ne ziceți câteva vorbe despre tipul acesta de libertate, care până la urmă e o relație liberă între omul care se spovedește sau care e ucenic la un duhovnic și duhovnicul însuși. Adică mă gândesc că nu e relația aceea între cineva care poruncește și altul care nu are încotro decât să asculte de porunca respectivă.
În niciun caz noi numim părinți duhovnicești, dar singurul adevărat părinte este Dumnezeu. El ne naște, în El ne naște și El ne naște în Hristos. Iar noi, preoții, suntem cel mult un fel de cum se numește, femeia ajutătoare la naștere.
Cum sunt moașele?
Moașe. Deci noi ajutăm la naștere, îi spunem ce să facă ca să poată să se nască în Hristos într-o anumită măsură mai repede și mai ușor și mai cel mult așa, dar nu noi naștem, noi nu facem, nu avem noi. De-aia zicem în titlul că un singur părinte avem și deci noi avem numele acestea de părinte, că suntem și noi pe acolo și dar nu în sensul de plin. Mântuitorul nu ne-a oprit să ne punem numele de părinte, pentru că așa n-ar trebui să mai numim părinte sau tată. Așa n-ar trebui să mai punem, să mă numim tată niciodată pe nimeni. Deci nu mai putem să ne numim părinții tată, că dacă a zis Dumnezeu că să nu ne numim părinte pe pământ, tată pe pământ. Deci nu era vorba că nu e voie să ne numim tată sau părinte, ci e vorba în înțelegerea duhovnicească că totuși, în mod desăvârșit, în mod deplin, numai Dumnezeu ne este cu adevărat tată. Și numai Dumnezeu nu este cu adevărat învățător, așa că și în spovedanie preotul este un fel de martor care primește cuvântul și o conștiință străină ție, adică diferită de a ta, poate mai puternică, ancorată în credința creștină decât ești tu ancorat, și care cumva, ca un observator exterior, îți spune dacă ceea ce spui sau cât spui nu este amestecat cu viclenie, sau nu este prea puțin, sau nu exagerezi, sau cotind un lucru că e prea important, prea mare, ca păcat și altul să-l socotești prea mic. Deci asta e rostul cumva al duhovnicului. Nu că el primește, nu el este judecătorul, nu el este părintele de plin de săvârșit decât Tatăl Ceresc, care primește toată această spovedanie prin duhovnic.
Da. Ne oprim puțin pentru a asculta că este ora 21 în curând, asculta puțină muzică, după care reluăm convorbirea părinte Ciprian Negreanu și dragi prieteni, vă aștept în a doua oră și pe voi să intrați în direct cu întrebări pe tema aceasta, despre rolul duhovnicului în viața voastră, să aveți câteva mărturii personale, m-aș bucura. Ne reauzim după ora 21.
Argument și contraargument cu inima deschisă alături de Remus Rădulescu.
Bună seara din nou, vă spun celor care ați rămas cu noi, celor care v-ați alăturat între timp. Suntem cu inima deschisă într-un dialog despre nevoia de duhovnic. Duhovnicul este preotul care ne îndrumă, ne povățuiește pe calea spre Dumnezeu. Și părintele Ciprian Negreanu, invitatul emisiunii din această seară, ne-a spus în prima parte a emisiunii de ce e important să avem un duhovnic, pentru că fără el există riscul rătăcirii și fără el n-ajungem unde vrem să ajungem. Părinte Ciprian, vă salut din nou. Suntem împreună, da? Ne auzim.
Da.
Vreau să vă întreb acum, dar înainte să vă pun întrebarea, le amintesc celor care ne urmăresc și care vor să intre în legătură directă cu noi, că o pot face până la 22 când se închide emisiunea, la numerele de telefon. Sunând la numerele de telefon 021-311-1241 și 021-319-0504. Și aș vrea să aflu de la cei care ne vor suna ce experiențe au ei în relația pe care o au sau nu o au cu duhovnicul lor. Vreau să vă întreb, e bine ca într-o familie soțul, soția, copiii să aibă aceeași relație cu același duhovnic, de spovedanie și de sfat, sau se poate și la persoane diferite, la preoți diferiți? Cum e mai bine?
Ar fi bine să fie la același duhovnic. În același timp, relația aceasta este o relație personală, unică, și nu putem spune că acum, după căsătorie, cei doi nu mai au nimic personal, nu mai au nimic distinct și trebuie să intre în aceeași tipar, în aceeași calapod. Adică nu există niciun canon sau o rânduială care să spună dacă v-ați căsătorit să mergi în același duhovnic. Dar este bine, ar fi minunat ca cei doi să aleagă un duhovnic care cumva le este amândurora apropiat sau sunt într-un fel sau într-altul capabil să-l asculte, să-l creadă. Că de fapt asta e, să fii capabil să-l asculți, să-l crezi și să crezi că prin el poate lucra Dumnezeu, că prin el poate vorbi Dumnezeu. Că până la urmă, la măsura credinței tale, Dumnezeu poate lucra până la urmă prin orice duhovnic, prin orice om care este într-o anumită măsură în slujba lui Dumnezeu și hirozonit. Dacă tu crezi asta de dragul credinței tale, Dumnezeu va lucra prin acel om, oricât de jos ar fi el și oricât de rudimentar ar fi, dacă crezi asta. Dar noi avem o credință slabă, puțină, la măsura noastră fiecare, și atunci avem nevoie de niște semne, niște o anumită formă de încredere că prin acel om poate lucra Dumnezeu. Deci e nevoie de anumită admirație, cinste pe care să o avem față de acel om și să credem mai degrabă la el decât la noi, că poate Dumnezeu să vorbească și prin el, să ne suplească și prin el, poate trimite semn prin el. Și deci dacă ei găsesc amândoi un duhovnic în care să aibă încredere și să-și pună nădejdea și să fie de taină cu sfetul lor, să fie capabil să le asculte, atunci da, ar fi mai bine. Dar în același timp, dacă nu găsesc, mai bine să rămână așa, la fiecare la duhovnicul pe care l-au avut înainte, dar să se sfătuiască din când în când sau să ceară părerea așa unui, așa celuilalt, când divergențele sunt mari.
Da. Unii dintre noi au reticența, adică unii dintre noi care suntem căsătoriți, au reticența de a avea același duhovnic de teama că unele ascunzișuri ale sufletului ar putea fi descoperite de celălalt și n-am vrea să facem lucrul ăsta. Aș vrea să ne spuneți ceva despre felul în care poate, sau dacă poate dezvălui tainele sufletului cuiva, duhovnicul, către altcineva, către o persoană terță.
Nu, nu ar trebui și nu ar putea, mai ales că promite asta și se făgăduiește înaintea lui Dumnezeu când primește această hirotesie. E ceva special legat, nu e primit acest dar în taina hirotoniei, ci este separată. E o hirotesie care se dă după aceea. Poți să fii preot, dar poți să nu fii duhovnic. Se primește această taină duhovniciei.
Și acolo e un jurământ, e un angajament, nu?
Da, da, în care tu promiți să ții în inima ta lucrurile acestea. De fapt, e ceva firesc. Cum vă spuneam, duhovnicul e duhovnic adevărat atunci când îl doare inima pentru aproapele său și acoperă pentru celălalt care îi devine fiul său, îi devine ca un fiu, ca un frate. Părintele Teofil Prianu spunea că orice duhovnic trebuie să-i fie fiului duhovnicesc și tată, și prieten, și frate. Deci și tată, și prieten, și frate. Să aibă și înțelegere de prieten, și omenie, și bunătate de frate, și milostivire și aplecare de tată, dar și fermitate uneori, dacă trebuie să fie, și chiar și de mamă. Părintele Efrem de la Vatopedu spune, un duhovnic trebuie să fie și mamă și tată. Și așa e, și chiar am întrebat la un moment dat că de ce a plecat obște de maici, au plecat de la un părinte, sau s-au despărțit de părintele lor duhovnic, și l-am întrebat cum de s-au despărțit părinte, ce s-a întâmplat, și părintele Efrem de la Vatopedu a zis, le-a fost numai tată, nu le-a fost și mama, adică n-a avut o anumită blândețe, o anumită bunătate care e specifică femeii, ci a avut doar aspime și primitate de tată de care trebuie să asculți.
Mm-hmm. Da. Deci orice grozăvie, oricât de mare ar fi grozăvia pe care o aude la taina spovedaniei, preotul pentru nimic în lume nu poate dezvălui cuiva, da. Nu?
Ar trebui să o acopere cu durerea inimii lui și cu exact cum vrei tu să-ți acopere Dumnezeu păcatul și să nu-l dezvăluie, că toți avem, cum se zice, schelete în dulap. Deci, dacă vedem la politicieni că după ce se ridică sus în funcții înalte, oricât de curat părea până atunci, dacă îi vrea cineva să-i găsească nod în papură, îi găsește. Adică
sigur, un plagiat ceva se găsește.
Da, dar chiar lucruri și mai mici decât acestea, că nu ți-ai plătit capul într-un an, că n-ai făcut că ai furat curent de la nu știu ce vecin, că ai făcut nu știu ce. Deci lucrurile se pot găsi și toți avem asemenea păcate și greșeli, și deci dacă e să ne dea Dumnezeu pe față, să ne descopere Dumnezeu, vai de capul nostru, vai de capul nostru. Și atunci, cred că asta ar trebui să fie frica duhovnicului, dacă nu are teamă de promisiunea pe care a făcut-o. Frica cea mare a duhovnicului este aceea că dacă tu nu acoperi păcatele fratelui tău și nu le, cum zice Sfântul Isaac Siru, când vezi păcatul fratelui tău, acoperă cu mantia iubirii tale păcatul lui, adică nu-l descoperi, nu-l arăta celuilalt, nu-l da pe față, nu-l judeca. Dacă el nu face asta, măcar să aibă frica că Dumnezeu îi va descoperi și lui, și pe el va descoperi în fața oamenilor, ceea ce este înfricoșător. Și mai grav, ne va descoperi la a doua venire în fața îngerilor și a tuturor puterilor cerești și a toată lumea. Ceea ce e înfricoșător, mai înfricoșător decât orice.
Da. Părinte Ciprian...
Și asta ar trebui să fie un model cum să ne alegem duhovnicul. Dacă simțim că acesta acum a spus ceva, a și spus, atunci să ne ferim de asemenea oameni și
da.
Să-i găsim alții.
Da. Avem o primă ascultătoare care vrea să vorbească cu noi. Bună seara, spunem.
Bună seara, să rămână!
Bună seara!
Vă iubesc din suflet, sunt Marcu Maria, din Mascolța sau Buzău?
Da, doamna Marcu, ia spuneți-ne, ce vreți să ne ziceți astăzi?
Vreau să vă spun, nu mult. Am împlinit de 70 de ani.
Mulți înainte, cu sănătate.
Mulțumesc! Sunt, văduvă de 4 ani, răpăsatul meu, mi l-a luat doamne, după 50 de ani.
Da.
Plopeasa.
Dar ne-ați mai spus asta.
Așa. Și vreau să vă spun eu m-am născut cu credința în bunul Dumnezeu.
Așa?
Mă duc la Sfânta Biserică. Avem un preot deosebit.
Vă ești și duhovnic dumneavoastră?
Da.
Da?
E duhovnic. L-am aici pe telefon. Când îl sun, vine părinții la mine. Dacă nu pot să plec de acasă, vine la mine.
Da.
Da, părinte. Vă spun... Dumnezeu mi-a dat doi copii, fata jandarmeniță, băiatul polițist.
Mm-hmm.
Da, vreau să vă spun că bunul Dumnezeu, dacă ai credință în El, e cel mai om creștin pe pământ, fără nicio grijă.
Dar noi nu credem în El doar dacă ne ajută. Adică nu e un schimb, așa, nu e așa un comerț.
No.
Dacă ne ajută, credem. No. Dacă nu ne mai ajută, nu mai credem.
Nu.
No?
Părinte, eu am trăit pe timpuri pe Boierești. Dacă munceam, mâncam o strachin de mâncare.
Bine. Bine, doamna Maria. Vă mulțumim. Crezi? Vă mulțumim că ne-a sunat. Bună seara. Gata, nu mai e. Colega mea Irina a închis telefonul. Părinte Ciprian, nu e o întrebare, e așa, un gând pe care a vrut să-l exprime.
Da, și mă bucur că sunt oameni care au o relație bună cu preotul locului și îl socotez duhovnicul lor și îl pot chema oricând.
Apropo de telefon, părinte Ciprian, se întâmplă ca uneori să fii departe de duhovnicul tău, să nu ai posibilitatea să ajungi, să te întâlnești față către față cu el? Există și calea aceasta prin telefon să împărtășești sau să ceri dezlegare prin de păcate prin telefon?
Dacă dezlegare de păcate, asta nu cred, decât prin apropiere fizică și prin punerea mâinilor, da, așa. Deși nu se spune de către Mântuitorul peste care vă veți pune mâinile sau patrafirul, aceea vor fi dezlegat, nu se zice. Adică preotul are puterea dezlega. Că ești aici, că ești unde ești, depinde și de pocăința ta și de dorința ta de schimba, dar totuși trebuie să ținem la o rigoare și nu putem vorbi de o dezlegare așa prin telefon, ci putem vorbi de o dezlegare la împărtășanie, adică tu poți să-ți dai seama din ce scrie el, că nu sunt păcate așa de mari care să-l oprească la Sfânta Împărtășanie și poți să-i spui. Sau poți să îi spui că, uite, trebuie să faci așa sau așa, după ce afli ce a făcut, și să se îndrepte, adică să nu stea până vine el din Germania, sau de unde e, până să vorbească cu tine sau să găsească un duhovnic sau un sfătuitor, să stea în cine știe ce păcate sau moduri greșite de a înțelege lucrurile. Și atunci e bine, e bună această cale, dar pentru sfătuire sau pentru dezlegare la împărtășanie atunci când omul nu are păcate opritoare de la împărtășanie și tu poți să-i confirmi, da, te poți împărtăși.
Putem avea mai mulți duhovnici. Există practica unora dintre noi de a avea preotul, să-i zicem așa cum a zis dumneavoastră, spoveditor în parohie, preotul de care de aparținem, și să ne mergem din când în când la o mănăstire, la un preot duhovnic considerat mai bun sau mai cunoscut.
Se poate și așa, adică lucrurile importante, majore, fine, în alte ale vieții, să ai tu un duhovnic la care nu poți să ajungi așa de repede și de mult, pentru că e departe, e greu să găsești asemenea duhovnici, deci cine știe unde e, și de multe ori aceștia sunt și supraîncărcați de mulțimea oamenilor, și pentru păcatele obișnuite, cotidiene, constante pe care le faci, ca și cum ai zice, domne, oricât te-ai străduit până de dimineața până seara, tu trebuie să te speri pe mâini, că tot te murdărești. Pentru păcatele acestea poți să te spovedești la preotul locului și ai chiar o relație prietenească și bună și paternă față de el, adică el paternă față de tine și filială a ta față de el, dar totuși pentru lucrurile foarte importante ale vieții să păstrezi o relație cu acel părinte duhovnic pe care ți l-ai găsit. Eu am cunoscut foarte mulți oameni care au o asemenea relație cu duhovnic și nu cred că era.
Aveți oameni care vin, vă consideră duhovnic, dar mai au și pe altcineva în altă parte?
Da, da, da.
Și îngăduiți această situație, adică eu știu duhovnici care nu dau voie ucenicilor lor să aibă doi duhovnici, de exemplu.
Da, dar nădăjduiesc ca să nu dureze foarte mult această perioadă și ori acel om se întoarce de unde e și vine aproape și atunci relația duhovnicească se continuă firesc, ori dacă rămâne departe, atunci fac în așa fel încât și îl îndemn să găsească acolo aproape sau chiar în părintele la care se spovedește un sfătuitor și un duhovnic care să-i rămână aproape. Dar noi rămânem într-o relație de prietenie sufletească duhovnicească.
Oricum, cred că nu e corectă atitudinea selectării a ceea ce spun. Spun păcatele mai mărunte, le spun la preotul cu care mă văd mai des, iar pe cele grele și...
Toate, le spui toate, dar atunci când ai de ales ceva sau ai lucruri foarte grele de făcut și nu știi ce să faci, poți să ceri și sfatul ăsta a duhovnicului pe care ți l-ai ales de mult și nu ai mai putut să fii alături de el.
Dar sinceritatea e și într-o parte și în alta.
Adică parte și într-o altă,
nu, da, e, da. Nu lași...
De obicei, părinții aceștia știu că aceștia sărăcuții din străinătate, de unde sunt, știu că acest fiu duhovnicesc, acest om, se mai are o legătură vie în continuare cu fostul duhovnic și îi se spune, clar, de la început.
Mm-hmm. Înțeles.
Da.
E altcineva la telefon acum. Bună seara!
Bună seara! Sărăuna, părinte!
Da. Bună seara!
Marin mă numesc.
Da, domnul Marin. Ne sunați de unde, ca să ne dăm seama așa, cam pe unde ne ascultă lumea?
Din Telorman sunt.
De aproape, de lângă noi, de aici, Telorman.
Da, domnul Remus. Ce vreau să vă spun? Deci, prin anii 80, în timpul când se făcea Casa Republicii, era șantier, știți?
Da.
Lucram la o instituție și pe... La stația 11 iunie, o biserică acolo, chiar la Mitropolie, știți?
Da, da, da.
Atunci, 11 iunie.
O știu, mi se pare că e Sfântul Nicolae, da, are hramul parcă Sfântul Nicolae.
Că, în sfârșit.
Acolo jos, la 11 iunie,
eram,
da.
Eram păcătos de păcătos.
Așa.
Dar părintele Crist a spus despre părintele Arsenie Boca, că la Chișinău s-a întâmplat să vadă un om sărac, mi-am adus aminte... Și am zis, domnule, uite ce înseamnă un lucru extraordinar. Prin părintele Ciprian să-mi reamintesc că părintele Arsenie Boca nu era în Traie Călugărești.
Da.
Dar eu aveam o haină dintre asta de pilă și tocmai ieșisem din șantier de la Casa Republicii.
Unde l-ați întâlnit acolo, la biserica aceea?
Deci eu veneam în jos de la piața... George, sau cam așa ceva...
George Coșbuc.
Așa, George Coșbuc. Deci veneam de la Casa Republicii în jos, spre Metropolie, iar dânsul era înaintea mea, știți? Și la un moment dat, eu am întors capul așa la circa 20-30 de pași în urmă. Un om înalt, cu părul dat pe spate, exact barba care o are în fotografii, și m-am uitat în urmă, știți? Și am rămas cu imaginea aceea, m-a privit fix așa și pătrunzător. Și a zis, dumne, ce mă considera omul ăsta pe mine? Și în sfârșit, n-am dat importanță, am trecut, am mers mai înainte și la un moment dat, deci am avut niște necazuri grave, am început, zici că n-am fost și nici acum nu sunt chiar așa de credincios cât ar trebui. Și am ajuns la un părinte și am explicat necazurile mele. Și tot așa de credincios și de înțelept ca și părintele Ciprian, mi-a zis, domne, vin un altar. M-a invitat în altar, părintele la care am fost eu. Și a zis, părinte, păi cum să vin, că ești păcătos? Păcătos, a zis. Nu are importanță că ești păcătos, important este că ți-ai venit în fire. Și am rămas pe imaginea aceea de la 11 iunie, parcă nu-l văd și acum pe părintele Arsenie Boca, deci asta e vorba de anii 80.
Dar dumneavoastră îl cunoșteați atunci? Îl cunoșteați pe părintele Arsenie Boca? Sau
nu.
Ulterior v-ați dat seama că el era?
Da, ulterior mi-am dat seama că dânsul era. Pentru că... de la Mitropolie a venit cineva care se ocupa cu ceva administrativ, știți, avea nevoie de anumite materiale și era șef de șantier, un inginer cum se cade, Iliescu Eugen, cred că îl chema, unul tare cum se cade. Și în sfârșit, eu veneam de la centrală, eram cu probleme de plan și a zis, domne, aveți ceva împotrivă să dăm la mitropolie materialele astea? Și am zis, nu avem nimic împotrivă.
Da.
Și cam asta...
Bine, domnul Marin, da. Bine, mulțumim că ne-ați povestit această întâmplare. Bună seara. Din nou bună seara.
Bună seara, mă auziți?
Altcuiva, da.
Să trăiți, domnul Mulescu, Remus Mulescu.
Da, vă salut.
Cine e invitat? Când am auzit
Părintele Ciprian Negreanu este invitat. N-ați prins de la început, da?
Nu, am prins de la început, dar nu am un semnal bun, că văd prin internet, nu direct, și de-aia nu vă aud cu întrerupere.
Aveți un semnal mai slab acolo.
Da. Știu că tematica e...
Nevoia de duhovnic.
Da, nevoia de duhovnic.
Dumneavoastră ați resimțit această nevoie?
Domnul Remus...
Cine sunteți? Amintiți-mi, vă cunosc, dar nu identific.
Lazar, fost în Timișoara, acum sunt undeva lângă Moldova Nouă.
Astăzi mai jos, acolo, dar tot în Banat. Da.
Da, da.
Ziceți, domnul Lazar.
Deci, domnul Remus, Scriptura spune că de ce mărturisiți pe păcatele unei altora. Spune clar, nu? Spune Biblia așa. Să ne mărturisim păcatele unei altora.
E da, zic. Mi se pare că Apostolul Pavel dă îndemnul ăsta undeva.
Nu, domnul ce spune? Da, și Pavel spune, da. Dar asta spune acolo, deci nu poți să mărturisești oricărei persoane, una care vezi că e tare în credință.
Da, dar trebuie să citiți și pasajul acela în care Iisus Hristos spune apostolilor că și le dă această putere de a lega și dezlega.
Da, apostol, sigur. Deci, da, nevoia, dar asta dacă, cum să spun eu, dacă un creștin, pentru că e misiune creștină, dacă el are nevoie chiar în fiecare zi sau în fiecare săptămână de duhovnic, trebuie să întreabă cum se cu credința. Pentru că unul se grește singur, dar sunt de cazul că nu ajungi, nu știi ceva, nu cunoști. Atunci trebuie cineva care mă știe mai bine. Uh-huh. Adică e duhovnic, cu adevărat. Dar dacă în fiecare zi sau în fiecare săptămână, atunci să se întrebe cum se cu credința. Adică ce a spus, adică cum trebuie să fie matur, pentru că unul nu poate greși un greșit autentic, nu fiecare se greșește. Deci nu fiecare zi păcătuiește.
Stați puțin. Un creștin autentic a zis nu în fiecare zi păcătuiește.
Păcătuiește, da, de greșit greșește, da.
Faceți diferență între păcat și greșeală.
Da.
Dumneavoastră.
Deci aia spune Iacob în Epistola, spune clar așa, zice, toți greșim. Deci când Iacob spune, toți înseamnă că toți. Dar nu spune că toți păcătuim.
Dați-mi exemplu de păcat.
De exemplu. Dacă se mântuiesc cu dumneavoastră, cu cine am mers pe stradă, și-l văd pe omul, îl cunosc, și intuiesc că mă întrebă ceva. Și spun, mă, cum să fac să-l mint, să-i spun greșit. Deci, zic, clar, e păcat.
Deci minciuna e păcat.
Da, dar îi spun un exemplu. Deci dacă vine un om care nu cunosc, mă întreabă, mă, unde s-a dat cu tare?
Da.
Și eu din greșeală îi dau un lucru că nu știu.
Nu, și atunci dați-mi și un exemplu de greșeală, care nu-i păcat.
Asta e greșeală.
Asta e greșeală, minciuna.
Nu, aia care a spus e minciună. Dacă mă întreabă cineva, ce puțin o calitate, și mă întreabă unde s-a dat cu tare, și eu spun că acolo, dar nu sunt sigur. Și i-am dat informații greșite.
Deci, păcatul e cu voie, cu intenție, iar sigur. Greșeala e fără intenție.
Sigur, adică nu plănuiești cum să ne premeditat. Mm-hmm. Deci nu vreau cum să-l
da. Haideți să o să-l întreb pe părinte, adică o să rămână ideea asta și părintele o să ne lămurească cum e cu păcatul și cu greșeala. Adică eu văd că sunt unele de o gravitate mai mare, altele mai mică, dar tot păcate sunt toate.
Și cum e, domnul Odescu, și ascultător care ne ascultă, asta din punctul nostru de vedere.
Din al nostru.
Dacă citi, de exemplu, cartea lui Ezechiel, spune clar, că deci în vechime, dacă ți-e neprihănit, se abate de neprihănirea lui, se întoarce pe adică va fi nevinuitat. Și dacă un om care toată viața lui păcătuit se întoarce și se pocăiește, Dumnezeu îl iartă. Deci pentru o greșeală, nu pentru multe, pentru una, pentru păcat, spun.
Da.
Deci sunteți băgați? Dacă nu mărturisiți. Dacă ați mărturisiți, nu iartă. Deci așa spune Vechiul Testament. Dacă citiți cartea prorocului lui Ezechia, Ezechiel, nu Ezechia, Ezechiel, capitolul 3 și mai de ziua.
E bine să citim și de acolo. E clar că ne hrănim spiritual și din Vechiul Testament, dar totuși trebuie să-L înțelegem din perspectiva noului și a ceea ce ne-a adus nou Iisus Hristos, pentru că lucrurile din vechiul sunt depășite în noul, adică sunt la un nivel superior.
Eu tocmai asta spun, că în nou e total altceva, dacă în vechiul e așa, păi nou e altcumva. Pavel spune, dacă țineți minte, dacă a citit Epistola lui către Romani, spune acolo, zice că dacă cineva păcătuiește, este rob al păcatului. Deci dacă trece păcat în fiecare zi păcătuiește, în fiecare zi minte, în fiecare zi fură, adică el e creștin, dar nu cu nume. Și în fiecare zi înseamnă că e rupă păcatul. Să știți că pe
am înțeles, domnul Lazar. Haideți să vedem ce ne spune. Nu mai bine. Vedem ce ne spune Părintele Ciprian Negreanu legat de greșeli mărunte și păcate. Cum e, Părinte?
O privire puțin superficială a dânsului, în sensul că privește păcatul așa, grosier, clar, ori Mântuitorul ne spune și coboară nivelul păcatului foarte adânc în sufletul omului, în alegerea omului și zice, numai dacă ai văzut femeia în ochii tăi și ai dorit-o în mintea ta și ai și păcătuit și ai făcut desfrânare, numai dacă ai zis în mintea ta, poate chiar și cu glasul, dar și în mintea ta, prostule unui om sau nebunule, și ai și păcătuit. Adică lucrurile se prelungesc la nivelul cel mai și, adânc al sufletului.
Și ne întrebăm fiecare pe noi înșine, când nu facem asta?
Și cine poate spune că nu păcătuiește? Cine zice că nu păcătuiește, acela, cum să zic, e orb. E orb și merge pe căi greșite. Eu zic că dacă ar trăi omul, spune tot învățătura de credință, dacă ar trăi omul numai o zi și ar face păcat și n-ar putea să nu facă păcat. Nu că greșeală fără voie, ci păcat la propriu. N-ai cum să nu faci. E o oră dacă trăiești și faci păcat și în ora aia. Și atunci, nu că ce tot ai de spus la duhovnic sau ce tot. Păi oamenii care cu cât se apropie mai mult de Dumnezeu simt la toate nivelele sufletești, la nivel spiritual, simt anumite lucruri care pentru alții au pielea bătucită de uncește și nu le simt ca păcate. Ei le simt păcate și au nevoie să se spere, exact cum un om curat simte când e murdar și are nevoie să se spere. Pentru altul atât de mult s-a obișnuit cu murdăria că zice că e curat, chiar dacă el putea transpirație sau, eu știu, a trecut o săptămână că nu s-a spălat. Contează foarte mult obișnuința. Și noi putem acuza pe oamenii care vin mai des să se spele duhovnicește, să se curețe, să pună început nou. În pustia Egiptului, în fiecare seară își puneau gândurile și le testau, le încercau. În fața duhovnicului, monahii erau mii și mii de monahi care făceau asta zi de zi, zi de zi, zi de zi. Și astfel se fereau de păcate mari. Deci nu putem să-i acuzăm pe cei care vin mai des sau că încearcă să vină mai des.
Primim o întrebare pe Facebook de la Sara Ivașcu, care are așa o privire mai sceptică asupra realității și spune că astăzi sunt foarte puțini mari duhovnici și zice că chiar vă roagă să ne spuneți câteva nume pentru că dorește să găsească și să întâlnească un mare și bun duhovnic.
E cam frică de nume mari și importante și cum se zice că la pomul lăudat să nu mergi cu sacul.
Da.
De multe ori să știți că în cartiere mai puțin băgate în seamă, în bisericile din acele cartiere, poate mai, în biserici mai mici, se găsesc de multe ori duhovnici și părinți care chiar își pun sufletul pentru oameni și chiar mijloșesc înainte lui Dumnezeu pentru ei. Așa că o îndemn să caute în apropiere. Adică, în general, în căutarea duhovnicului nu trebuie să fim ca și în întâmplarea aceea cu evreul din Cracovia care a visat toată viața că există o comoară la piciorul podului din Praga.
Da.
Și la bătrânețe s-a dus să vadă și până la urmă acolo să constate că, de fapt, comoara era la el acasă, sub piciorul patului său. Deci s-ar putea să fie oamenii aceștia foarte apropiați de noi, dar să nu-i băgăm în seamă, nu sunt vestiți, nu sunt lăudați, nu se duce vestea peste tot despre ei. Și într-un fel ăștia sunt cu adevărat ucenicii lui Hristos.
Iar eu aș adăuga, dacă aparținem unei comunități parohiale, imposibil ca acolo de la ceilalți credincioși să nu aflăm
Da.
Din convorbirile cu ei să avem câteva sugestii sau direcții spre niște duhovnici buni.
Da, 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 da.
Dar dacă stăm de unii singuri așa, nu, nu-l găsim.
Așteptăm să apară ca o stea căzătoare, vestea de sunt duhovnic și nu. Și nu cred că... Trebuie să încercăm. Mergem la comunitate de unde suntem, la cea mai apropiată mănăstire, întrebăm în dreapta, în stânga, vorbim cu alți credincioși care vin și ei la biserică, îi căutăm pe cei mai sporiți, vedem la ce duhovnic se duc ei de sunt așa mai deosebiți, mai sporiți, mai cuminți, mai liniștiți, mai întăriți în credință. Și așa încetul încetul aflăm de fapt duhovnicii care sunt folositori, exact cum așa e găsit și pe medici.
Asta dacă avem ochi să vedem și să admirăm la ceilalți lucruri frumoase, pentru că de obicei suntem loviți de această boală, i-aș zice eu, de a vedea doar scăderile, doar minusurile, doar metehnele în jurul nostru. Da, această manie de a judeca foarte aspru pe ceilalți. Da. Bună seara, spunem din nou. Bună seara, cui? Ne auzim cu... Nu mai este, a renunțat că a așteptat ceva vreme, dar poate să revină. Numerele de telefon sunt libere, 021-311-1241 și 021-319-0504. Părinte, ziceați că o primă calitate pe care o putem identifica la un duhovnic este aceea a compasiunii lui. Compasiune care poate fi, o simțim cum? În felul în care ne privește duhovnicul, în felul în care ne vorbește, în felul în care se roagă pentru noi.
În toate aceste lucruri și în sfaturile care le dă și în... cursul relației pe care o avem în timp legat de el, pentru că, na, de multe ori ne putem înșela legat de privire, de ochi, de anumite gesturi și putem mima foarte ușor emoția, putem mima foarte ușor durerea, dar în timp lucrurile se vădesc dacă sunt așa sau nu sunt așa, sau dacă e numai o formă exterioară. De fapt, vom simți în celălalt un tată, un frate, un prieten, cum zicea părintele Teofil Pârianu. Și cred că asta trebuie să căutăm. Un tată, un frate și un prieten pe calea spre Dumnezeu, împreună cu care ne putem ruga, împreună cu care ne putem ajuta și cere ajutor și sfătui fără frică, fără teama de a fi judecați peste măsură de astăzi sau a fi socotiți, cine știe, eretici.
Când ne simțim judecați la scaunul spovedaniei, atunci e semn că e ceva în neregulă sau...
Uneori trebuie această judecată când, sau e nevoie de ea, uneori chiar aspră, atunci când greșeala noastră este totală sau este... Și sunt asemenea situații...
Sau când persistăm în greșeală, adică nu reușim să ne ridicăm de acolo.
Da, n-ai cum să tratezi... Gândiți-vă la Mântuitorul Iisus Hristos, care uneori a fost destul de aspru în cuvânt cu farisei. Deci când e vorba de viclenie... Când e vorba de prefăcătorie, când e vorba de interes personal, de nesimțire sufletească, duhovnicească, uneori Mântuitorul a folosit această asprime, nu? I-a numit cui de năpârcă sau de viperă. Și nu-i cazul să folosim cineva vreodată noi, dar lucrul ăsta, dar uneori o anumită asprime poate zgudui un suflet. De exemplu, părintele Paisie Aghioritu povestește, Sfântul Paisie Aghioritu povestește că o femeie când el era la un moment dat într-o zonă a Greciei, într-o mănăstire, înainte a fi în Muntele Athos, era duhovnic acolo și zice, era monah acolo și o femeie spunea că a intrat în biserică și a început să plângă în hohote și nimeni nu putea odihni, nu putea liniști și el s-a dus, a vorbit cu ea și a zis, ce se întâmplă femeie? Și a zis că ștergeam praful și o muscă s-a așezat pe un abajur a unui bec și eu am dat cu
și-a omorât musca.
Și ce am avut eu să omor? De ce am fost așa rea? Și atâta plângea pentru musca aceea. Și el a avut curiozitatea să vorbească cu ea, să o întrebe despre copii, despre soț. Trăia în desfrânare, nu se îngrijea de soțul ei, copiii lăsase la părinți, avea niște greșeli mari. Și, dar de asta nu-i părea rău. Nu avea nicio... Deci poate exista o asemenea deformare spirituală încât să ți se pară că aceste lucruri grave, grozave, sunt nimic, iar altul... De
adică e o ipocrizie în care putem să fim fără să ne dăm seama.
Da, și părintele s-a folosit atunci de o anumită asprime și a spus în față realității, de pe cum? Dar te-a înțeles că... Și s-a trezit până la urmă de a cred că oricum și această minimă asprime, fermitate, trebuie să fie cumva... să conțină grija față de sufletul acela, durerea față de... Adică oricum trebuie să existe și acestea, că altfel nu dă rezultate bune.
Da. Avem doi ascultători acum, sper că nu și-au pierdut răbdarea și au rămas. Bună seara!
Bună seara, dar nu știu de ce e vorba mai bine. Bună seara. Am dat drum mai târziu.
Așa, e vorba despre duhovnic. Dacă avem nevoie sau nu de duhovnic pentru a ajunge la Dumnezeu.
Avem nevoie, da.
Dumneavoastră sunteți cine?
Elena Ionescu din satul Buzoiană și Ugara.
Da, doamna Elena Ionescu.
Deci avem nevoie foarte mare. Deci eu am... Acum sunt în Ciocan și în Năgăvală. Fata mea zice că s-a dat porții de bărbat. A venit la mine cu doi copii.
Mm-hmm.
Mă înțelegeți?
Da.
Nu prea, mă rog, așa...
Adică asta vă necăjește, desigur.
Mă cam necăjește. Și o ajucă poșul și ea tot e ca ea.
Adică ea rămâne tare pe poziție, nu vrea să
se împace. Nu trebuie să rămâi tare pe poziție, trebuie să iei după mama ta. Dumneavoastră,
ați sfătuit-o să se împace cu soțul?
Deci eu n-am sfătuit-o.
Mm.
Dar ea s-a luat de țigări,
Am înțeles.
Aici sunt în Buzoiană, preotul Vladimir, dacă îl știți.
Nu,
Alexa Vladimir.
Că sunt mulți.
Am auzit.
Da, părintele Ciprian l-a auzit. I-a auzit.
Am auzit, da.
Dar v-am înțeles, dar trebuie să mă asculte că sunt mama ei.
Da.
Da, sunt mama aici și e trebuie să mă asculte.
Uitați ce vă spune părintele Ciprian acum. Ascultă...
Și a luat o casă cu chiria, adică cu chiria, da? Părintele o casă, zutea cu copii acest să-și au servici.
Uh-huh.
Și eu am și mama mea bolnavă, stau și acolo la părinții mei, dar ea e vinte așa odată că se ia după alții.
Păi să vă asculte în ce sens, ce a spus să facă?
Ei, țigări, băutură.
Adică să nu cadă în partea asta...
Nu, părinte, că nu sunt bune țigările și băutura.
Bine. Da. Bine, doamna Elena. Haideți să vedem ce zice părintele Ciprian.
Ce să zic? Durerea asta e foarte mare a vieților părinți, dar e să nu dezlădăjuiască și să nu se tulbure peste măsură, că și pentru noi e dureros când nu ne asculte oamenii. Și tu îl sfătuiești de bine și spui și arăți la ce poate să ducă și la câtă durere poate să se nască și pentru ei și pentru ceilalți și el nu ascultă. Dar se odihnește într-o anumită măsură Sfântul nostru știind că, în primul rând, de Dumnezeu nu ascultă oamenii, nu de noi. Adică, păi dacă de Dumnezeu nu ascultă, cum o să ascultă de noi? Adică așa și la părinți. Dacă de Dumnezeu nu ascultă oamenii, într-un fel spunem într-o companie ilustră, că noi, părinți duhovnicești, care nu suntem ascultați de copii, uite, suntem în același rând cu Dumnezeu. Suntem cot la cot cu Dumnezeu. De care
deci,
nu ascultă.
Ne consolăm totuși cu ideea
asta. Ne consolăm măcar că, iată, dacă pe Dumnezeu nu ascultă, doar nu o să mă asculte pe mine, care sunt, cine știe, de miliard de ori mai nimic în față de Dumnezeu. Adică, și atunci trebuie să ne liniștim, că, în primul rând, e o durere a lui Dumnezeu, neascultarea omului, nepăsarea omului față de principiile morale, față de lucrurile bune pe care ar trebui să le facă, este o durere fără sfârșit a lui Dumnezeu. El, în primul rând, suferă și îl doare pentru păcatul omului, greșeala omului. După aia venim noi și ne pare și nouă rău și ne doare și pe noi.
Da. Bună seara, din nou. Cui spunem?
Bună seara.
Bună seara.
Bună seara.
Vă auzim foarte încet, dacă se poate...
Numele meu e Marian.
Așa, domnul Marian. Vă auzim bine
din
acum.
Din Balotești, Ilfov.
Da, am înțeles exact ce a zis.
Întrebarea care am și-o am deschis mai târziu aparatul.
Așa, puneți o întrebare.
Dacă e bine să schimb duhovnicul.
Da, am pus-o și eu la un moment dat, dar vă răspunde părintele...
Nu știu, frate, că s-a spus...
Da, da, da.
Nu, n-am putut
vă spune părintele acum din nou. Atât ați vrut să ne întrebați, da?
Da, problema este că eu am fost la o biserică arondată și acum sunt la altă biserică arondată.
Mm-hmm. V-ați mutat.
Asta este întrebarea de fond care vreau să pun și acum cu duhovnicul, cu nevoie.
Da, în cazul ăsta de schimbare, de locuință, de plecare dintr-un loc într-altul, e aproape inevitabil că trebuie să schimbi duhovnicul, că n-ai ce face. Nu poți pleca dintr-un județ în altul de nu știu câte ori pe lună sau, eu știu, într-un anul timp de nu știu câte ori ca să te spovedești, mai ales dacă ai o vârstă. Deci e foarte bine să fie cât mai aproape duhovnic. Acum, asta este, ne pare rău de fostul duhovnic, probabil că vă atașaseră-ți de el și era bine, dar dacă puteți să vă găsiți acolo, în apropiere al duhovnic, ar fi mai bine.
Problema este că aș putea să merg și la vechiul duhovn. De asta întreb cu arondarea bisericii. E bine să vin la o biserică.
Da. Nu sunteți obligați să
veniți la nou. Să împărțesc duhovnicul.
Nu sunteți obligați să veniți la nou duhovnic. Deci dacă sunteți atașați sufletește celălalt
vechi. Rămân la vechiul duhovn.
Rămâneți acolo.
Bine,
da.
Bine, părinte, vă mulțumesc să rămână.
Numai bine, domnul Marian. Da, părinte Ciprian, o întrebare acum. Când ne căutăm duhovnicul, unde e mai potrivit? Noi ca oameni care trăim în lume, suntem mireni. Să avem un duhovnic care e și preot de mir sau să avem un duhovnic care e călugăr, monah, trăitor în mănăstire, mai într-un mediu mai auster, să zicem, și mai zelos?
Niște rânduieli mai vechi ale Sfintelor Sinoade în care se spune că e bine ca cei din lume să-și aleagă preoți de mir, preoți în lume, și că numai în cazurile unor duhovnici sporiți și în vârstă și recunoscuți din mănăstiri să se ducă la aceștia din mănăstiri. În cazul unor duhovnici mai tineri din monahism se indică că n-ar fi bine să se caute duhovnici în mănăstire. De ce? Pentru că se merge pe ideea că foarte mult un duhovnic care este începător în mănăstire și nu are încă o experiență duhovnicească foarte, foarte adâncă legată de oameni și de experiența cunoașterii omului, poate să îl atragă pe om spre o viață monahală crezând că toată lumea se poate plia după regulile vieții monahale, după austeritatea vieții monahale și poate produce de multe ori mai mult rău acelui om, poate duce chiar la deznădejde sau să-l facă să creadă că el este pentru monahism, chiar dacă el nu este, și atunci îi trebuie foarte multă dreaptă măsură duhovnicului din mănăstire și experiență îndelungată ca să știe și să nu atragă prea repede și prea abrupt pe om spre monahism, ci să-i cunoască omului capacitățile, valențele, cât poate duce, ce poate face, și să aibă milă și îngăduință cu neputințele omenești. Ceea ce de multe ori la monahii mai tineri, iar monahii mai tineri, e mai greu. Da.
Mm-hmm. Da, am auzit și situații în care preoți de mir, duhovnici, se confruntă cu următoarele cazuri. Vin oameni care se spovediseră la duhovnici monahi și primiseră un canon foarte greu, de interdicție de la împărtășanie pe mulți ani, fără să existe niște păcate atât de grave, astfel încât să dai canonul acesta greu. Știm că pentru crimă, pentru avort, pentru se dau canoane grele, pentru că acolo e vorba de suprimarea unei vieți. Dar v-ați confrunta cu situații de genul ăsta?
Foarte multe. Oamenii aleargă în general după numele mari, după mănăstirile vestite, se duc la diferiți astfel de părinți, poate mai tineri, care aplică cu acrivie anumite canoane din care trebuie totdeauna biserica nu le-a impus, ci le lasă la îndemână duhovnicilor, fiecare canon, în funcție de generații, de ani, de veacuri, de timpuri, lasă aceste instrumente, care sunt canoanele, la mâna duhovnicului, ca să le aplice exact cum lasă la mâna medicului medicamentele, medicina, ca să dea fiecărui pacient cum trebuie acelea ca să stăiască, să se facă sănătos. Așa și medicamentații astea care sunt canoanele au diferite gramaje și diferite procentaje de concentrare în diferitele perioade ale istoriei și ale timpului și ale perioadei din viața omului, încât să-i faci bine, nu să-l îngropi, nu să-l distrugi, nu să-l întristezi. Ori pentru aceasta, de multe ori, trebuie foarte multă dreaptă măsură și înțelegere omenească și înțelegere duhovnicească pentru duhovnic. Și de multe ori părinții mai tineri din monahism sunt foarte plini de acrivie și se grăbesc să fac canonele așa cum scrie acolo și cum mi se pare lor că e bine și cu cât mai astfel, poate mai bine. Și prin asta, pur și simplu, leagă pentru mulți ani sau dau canone foarte astfel, nu e vorba de legătură. Adică slujbe multe, participare la anumite slujbe, metanii foarte multe, pentru oameni care, cum zicea părintele Teofil, că sunt niște femei de prin satele din Ardeal și au auzit ele de, nu știu ce, marduhomii și la Sinistria prin anii 80 și zice când s-au întors de acolo toate cu canoane, cu sute de metanii pe zi, cu pietre de ele, erau, munceau la sapă, nu mai erau în stare de nimic, nu trebuia să mănânce nimic până seara, nu puteau să sape, nu puteau să facă nimic, nu mai erau oameni întregi. Și au trebuit să le dezlege părinții în Ardeal și să le trimiteți înapoi la părinții de acolo ca să ceară dezlegare, pentru că nu mai puteau să-și facă treaba de oameni. Și atunci s-au învățat acele femei și ele ziceau, apă bei, apă poți, că nu puteau să prășească și nu puteau să-și facă treaba. Deci trebuie foarte multă înțelegere și îngăduință și dreaptă măsură din partea unor duhovnici care au experiență, de aceea e și îndemn pe oameni să nu se arunce, să nu umble după nume mari, ci prima dată să constate, să afle, să întrebe și după aceea să se ducă să îi experimenteze, să încerce. Nu să se arunce cu capul înainte și după aceea să afle că el a primit cine știe ce canoane și cine știe ce rânduiel pe care nu mai scoate nimeni. Sau cine știe când și cum va ieși din aceasta.
Mai vorbim acum cu un ultim ascultător în această seară și apoi vă întreb ceva și despre canon și rostul canonului care se dă de către duhovnic la spovedanie. Bună seara!
Alo!
Bună seara!
Bună seara! Vă salut cu respect, Victor Gașpar, Mizil Plahova, învățător pensionar.
Da, domnul Gașpar, bine ați venit!
Bine v-am găsit! În misiunea anterioară, un nene se plângea foarte mult că nu vin colindătorii, nu vin cu plugul, nu vin
domnul
așa.
Domnul Gașpar, vorbim despre altceva în seara asta. Ne întoarcem cu săptămâna în urmă. Ce facem?
Da, la duhovnic.
Da.
Am lucrat atâtea ani în învățământ, aproape de sărbătorile, de iarna, de vacanță, repetam plugușor, colin, sorcola, dar nu puteam să-i oblig pe copii să meargă cu colindul prin sarmi, au sus. Ne mușcă câine, așa, poarta încuiată, învățam, dar nu sunt obligați. Cineva critică așa, avem mult copii când s-au colindu,
bine.
Dar
domnul, când domnul Gașpar, vă opresc pentru că nu vorbim despre asta în această seară și...
Și ce să vă mai spun? Preoții, dascălii de la biserică și doctorii, eu nu i-am considerat niciodată colaboratori. Sunt oameni cu la care mergem cu respect la biserică,
ce fel de
iar doctorii cu respect ca să ne dea sănătate. Am
ce
avut
fel de colaboratori?
Dar eu pe doctor ne-am considerat colaboratori.
Ce vreți să spuneți? Ce colaboratori? Ce colaborator cu cine?
Nu, cineva se adresa cu un colaborator. Doctorii când merg la dânsii
păi,
nu domn, sunt colaboratori.
Haideți să venim la oile noastre că, nu știu, ne duceți până pe alte câmpii ne purtați acum și nu știu pe unde ajung. Bună seara, mulțumesc că ne-ați sunat. Da. Părinte, cum e cu canonul? Părinte Ciprian Negreanu, așa, ce e canonul? Ce rol are el?
Este o înțelegere greșită, sper să avem timp să vă spun. Este o înțelegere greșită, oamenii cred că canonul e un fel de ispășire a păcatului, adică tu ai făcut un păcat și acum Dumnezeu fiind jignit, fiind rănit de acel păcat, tu primești ca la tribunal o pedeapsă care cumva să...
În compensarea păcatului.
În compensarea păcatului. Nici pe departe Dumnezeu când te iartă prin spovedanie, te iartă de plin. Nu te iartă zicând da, dar prima dată faci 5 ani de pușcărie.
Deci nu te iartă condiționat.
Nu te iartă condiționat.
Deși e o condiție, păcatul ăla să nu mai faci sau...
Da, adică păi, nu poți să vii să ceri dezlegare atât timp cât tu zici, nu poți să mă fac păcat, eu voi face continuare.
Uh-huh.
Măcar hotărârea, chiar dacă poate nu o să reușești, dar hotărârea încerci să fii hotărât să nu mai faci și lupți cu el. Și iar canonul preotului este tocmai ceea ce socotește preotul că l-ar putea întări pe acel om ca să nu mai facă păcatul, ca să nu mai meargă pe aceeași cale a răului, ca să le îndepărteze de urmările păcatului care au rămas în inima lui. Deci e ca un fel de medicament care te protejează să nu te mai îmbolnăvești. Pentru asta te dă canonul. Adică te învață să te rogi, cei mai mulți se recur la rugăciune. Dar nu e numai rugăciune, poate să fie să nu mai dai într-un loc, să nu mai trăiești în locul ăla, să nu mai călătorești pe drumul ăla pe care păcătuiai tot timpul. Să nu mai stai cu oamenii aceia cu care, cum se zice, spune cu cine te însoțești, ca să spun cine ești. Să te mai însoțești cu anumiți oameni. Poți să primești canonul, să nu te mai însoțești cu oamenii aceia. Să nu te mai vezi, să nu mai intri în camera, în casa unui om unde ce e păcat.
Sigur, dacă ai acest păcat al beției și da. îl faci împreună cu anumiți oameni, să nu te mai întâlnești cu ei, pentru că sigur vei mai bea.
Oricât ai te hotărât tu că nu, de acum nu mai bea, dacă te întâlnești cu ei, tot vei bea, pentru că e mare tentația când ești la un loc cu alții și influența lor. Și atunci canonii și acesta, canonie, orice care poate să fie ca un medicament să te ajute să nu mai păcătuiești. Să citești Scriptura ca să vezi o altă viață, un alt mod de abordare asupra lumii. Să citești viețile sfinților ca să vezi alții care cum au luptat cu păcatul. Să, eu știu, să muncești mai mult și să faci din banii tăi să dai și altora. Să, eu știu, sunt atâtea moduri în care poți să te mântuiești sufletește și în care poate fi găsit de duhovnic ca un folos duhovnicesc, ca un medicament care te poate trata. Nu totdeauna este numai rugăciunea. De obicei poate să fie adăugată și rugăciunea, dar nu s-a oprit de la împărtășanie sau nu, acestea nu sunt niște răscumpărări ale păcatului, ci medicamente care curățesc sufletul și îl pregătesc în această unire cu Hristos.
Mi se pare potrivit mesajul pe care ni l-a trimis acum Mimi Mihalache pe Facebook și zice așa că de când era, nu se spovedise de când era copilă, acum bănuiesc că e o doamnă matură, dar în urmă cu mulți ani am luat legătura cu duhovnicul, i-am spus povestea mea și mi-a dat un canon pe care l-am respectat 100%, am făcut ce mi s-a spus, după care în curs de 3 luni m-a spovedit, m-am părtășit și de an bun fac asta ori de câte ori simt. Deci asta înseamnă că i-a făcut bine reluarea relației cu duhovnicul după anii copilăriei, pentru că se întâmplă în viața multora dintre noi lucrul ăsta.
De fapt, un rost al canonului e acela de a spori dorința omului de a nu mai păcătui, de a crește dorința omului de a trăi altfel, de a schimba viața. V-aș da un exemplu acum la sfârșit. Se spune că la un duhovnic a venit cineva și a spus, am făcut păcatul ăsta, am făcat foarte mare. Și a zis, ce ai făcut? 7 ani, nu o să te mai poți împărtăși. Și acela a zis, numai atâta, părinte, eu sunt păcătos, părinte, eu nu merit, păcatul e prea mare. 6 ani. Și cu cât se pocăia mai mult și spunea că păcatul e mai mare, reducea acolo de față cu el. 5 ani, 4 ani, 3 ani, 2 ani, 1 an. Și văzând câtă pocăință are omul și hotărâre de a nu mai păcătui, a zis, acum te poți împărtăși. Deci contează enorm de mult voința și hotărârea omului de a nu mai păcătui și ura față de păcat, față de greșeală.
Iar darul mare al duhovnicului este să intuiască, să vadă starea aceasta sufletească a celui care vine și, și să-l trateze potrivit stării lui. E foarte important acest lucru. Nu să pună niște canoane din cărți, indiferent de ce simte omul în interior.
Da, și să declanșeze în el dorința de a trăi altfel, de a fi altfel, de a urâ păcatul, de a se lupta împotriva răului pe care până atunci îl făcea. Asta poate ar mai fi un rost al duhovnicului.
Da. Părinte Ciprian Negreanu, suntem la final. Vă mulțumesc că am vorbit împreună și ne-ați dat aceste cuvinte, bănuiesc eu, de mare folos și lămuritoare pentru cei care încă mai șovăie, probabil, să se apropie de un duhovnic. E important să facă apropierea aceasta pentru că va avea acea persoană de câștigat în apropierea față de Dumnezeu. Așa este, nu?
Da.
Vă mulțumesc și vă aștept și altă dată să ne învățați pe calea credinței.
Vă mulțumesc și ne-a dăjuiesc să învăț și eu. spusele oamenilor și din întrebări.
Învățăm împreună din aceste dialoguri. Vă mulțumesc. Mulțumesc noastră că ne-ați ascultat, dragi prieteni. Remus Rădulescu sunt, alături de Irina Mogoș din regia de emisie. Vă dorim să aveți o noapte liniștită cu Radio România, Antena Satelor.